Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina. Olen Ariel Neulanimi ja tällä kertaa pääsemme tutustumaan mieheen, joka on elänyt rikkaasti köyhänäkin ja kohtaamista kautta on kuitenkin aina ollut töitä seurakunnan hommista TV-produktioihin ja erilaisiin aiheisiin. Hän on ollut orpojen isänä niin kotona kuin teatterin lavalla. Teatterin käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä Arto Myllerinen, tervetuloa.
Kiitos, ilo olla tässä kanssasi ja kuuntelijoiden kuultavana.
Toukokuun lopusta alkaen isot miehet ovat itkeneet ja herkistyneet samalla kun osa jäi urputtamaan kotiin, koska muutenhan tässä hyväksyttäisiin ne pakolaiset vertaiseksemme, vaikka maleksivat täällä keskuudessamme. Eli toinen palaute perustuu nähtyyn ja koettuun ja toinen tämä jälkimmäinen kritiikki uhkaa, jota ei ole edes kohdattu. Arto Myllerinen, mitä haluat kertoa tällä Oromyllyn kesäteatterin tämän kesän näytelmällä Kodittomat? Mistä se kertoo?
Se kertoo uukuniemeläisestä herätysnaisesta Helena Konttisesta, mutta ennen kaikkea sitten ristiinassa tätä nykyään olevasta orpokodista, joka täyttää 100 vuotta näillä kieppeillä. Ja se kertoo yleisesti orpoudesta, yksinäisestä orpoudesta, sisäisestä orpoudesta ja sitten myös näistä kodittomista, ei vain suomalaisista kodittomista lapsista, vaan myös niistä, jotka nyt miljoonittain maailmalla kulkevat. Parikkalan Sanomat kirjoittaa, että se näytelmä täytyy kokea, menkää katsomaan se, hyvät ihmiset. Vasta sen jälkeen siitä voisi oikeastaan niin kuin sanoa jotain, mutta se on rohkeaa. Riikosen Tepan kanssa on ollut sitä hieno kirjoittaa ja on saanut sitä ohjata loistavassa sakissa Anna Levyn koreografian ja Tiia Kinnusen assistenttin ja Jari Levyn suuremoisten musiikkien ja Pekka Simojoen ja muidenkin ystävien sävellysten kautta. Se on sellaista, että sen tarkoituskin oli laittaa meitä epämukavuusalueelle. Ja jouduin siihen itsekin. Ja asenteeni saivat kyytiä sitä tehdessään. Aika kova sydän saa olla, jos ei naura eikä itke sitä katsoessaan jotenkin, vaikka salaa.
Voidaan tuohon teemaan mennä vähän myöhemmin.
Joo.
Siis Kodittomat teatteriesitys on nyt sitten hetkeksi aikaa taputeltu, eli siellä on uploadit toukokuun lopussa jo kuultu ja sitten elokuussa taas jatketaan. Teuvo V. Riikosen kanssa olet siis käsikirjoittanut sitä, mutta liittyykö siihen mitään niin kuin tarinaa, että juuri sinä päädyit siihen mukaan produktioon?
No mä oon Parikkalan Oromyllylle tehnyt nyt muutaman, aloitin siellä ystävien kanssa, Arto Valkeapään ja ystävien kanssa, että kokeillaan, että olisiko tällainen työmuoto siellä mettän keskellä mahdollinen. Ja teimme ensiksi sovintonäytelmä, joka kertoi Oromyllyn historiasta ja sitten juuret, jossa ihmisen juurista mentiin ja nyt mennään kodittomuuteen. Ja pointti on vähän ollut se, että aina jotenkin paikallishistoriaa tai sellaista muuta sen alueen historiaa siinä viitekehyksenä mukana. Mutta tässäkin kulkee sitten paljon muuta yleistä, ei vaan sen paikkakunnan historiaa.
Mutta jotta käsikirjoittaja tietää, mistä kirjoittaja ohjaa, niin eikö niin, että sinäkin oot nähnyt kodittomia omassa kodissasi?
Pitää paikkansa. Mä olen alkuperäisesti ja iloitsen siitä suuresti käynyt Helsingin Raamattokoulun ja mulla on kirkon nuoriso-ohjaajan tutkinto, ensimmäinen ammattini, ja olen ollut nuoriso-ohjaajana, josta olen äärimmäisen iloinen, ja sitten myöskin koulukodissa töissä parilla nuorisopsykiatrisella osastolla, ja olen myös pitänyt nuorten tukikotia kotona 5 vuotta silloin, kun oli pelit ja pensselit ja vaimot ja systeemit, ja tällä tavalla, ja se on ollut äärimmäisen opettavaista ja kouluttavaista, että en ole niin kuin vieraalla maalla tässä, kun rikkirevittyjä, poikkisahattuja lapsia otetaan syliin.
Heiltä on puuttunut jotain, mitä sitten sä oot pyrkinyt tukemaan ja kenties antamaan.
Niin, aikuisen läsnäolohan on nyt sitten se, tätä nyt on varmaan jo kliseeksi asti sanottu, mutta siis, että jos mä en ole läsnä siinä hetkessä, niin kuin nyt kanssasi tässä vaan, mä en voi elää mennessä enkä tulevassa, vaan tämä ihmisen läsnäolon kyky, sitä mä nyt opettelen. Itselläkin se on ollut hukassa paljonkin välillä, että olla sitä varten ja vain elää siinä hetkessä, missä ollaan. Ja ottaa myös syyllinen lapsi syliin.
Syyllinen lapsi syliin.
Niin, myös syyllinen lapsi. Jeesus sanoi tästä, että koko syyllisen sekamelskan kaikkinensa, mutta sellainenkin, joka on tehnyt väärin, niin jokainen on silittämisen arvoinen. Kun olin koulukodissa hommissa, ei siellä kukaan sen takia sinne tullut, eikä se ollut pelko, että me lellimme tai hellimme tai hyysäämme heitä liikaa. Se on pieni riski, että sen takia menee elämä pieleen. Että silittäkää lapsena niin, että luu paistaa.
No, kodittomia löytyy myös Lähi-idästä, Afrikasta, Aasiasta, eli eri puolilta maailmaa, niin kuin tässä kodittomat näytelmässä olet halunnut tuoda esille. Sehän on aina vähän niin kuin käsikirjoittajan saan olla kokkina, että pistetään vähän erilaisiakin mausteita välillä siihen, mitä ehkä niin kuin joku voisi ajatella alun pitäen. Niin jos ajattelet tämän näytelmän kautta niin kuin meitä suomalaisia, Suomen historiaa ja turvapaikanhakijoita, niin mitä sun päässä on liikkunut, kun sä oot tätä näytelmää kirjoittanut ja sitten nähnyt sen valmiina siellä estraadilla?
Loppukohtaus oli heti selvä jotenkin. Mehän siis teemme sen sinne Parikkalaan, jossa tämä Venäjän lainausmerkeissä sanottuna niin kuin pelko ja perkele on ollut siellä vuosikymmeniä niin kuin ikään kuin olemassa. Ja esimerkiksi tämä Orpo-koti on joutunut siirtymään Venäjän Karjalan puolelta tänne Suomen puolelle. Ja sieltä on lähdetty pakoon ja me käsittelemme myös sitä reissun päällä olemista, että Orpokoden lapset ja tämä paikka joutui siirtymään sodan jaloista monta kertaa paikasta toiseen. Lopulta nämä lapset useimmat Ruotsiin ja reissun päällä on oltu itsekin. Ja mulle tuli sinne sanomaan sellaiset karjalaismummot itkien, että he samaistuivat tässä siihen evakkoretkeen tai lapsena olin juuri näin ja itken tässä vähän isän ikävään ja kiitos tästä. Toiset näkivät sen niin ja sitten loppuunhan meillä on kakkosjaksossa sitten aika räpäkkää, että meillähän näyttelijät ovat mun luottopelaajia ympäri Suomea. Siellä on Eija Vilpasta, jonka kanssa on valtavasti tehnyt töitä, Vilja Riutamaa ja Lasse Riutamaa, Tiia Kinnunen, Pekka Maaranen, Ani Hassinen Lappeenrannasta ja eri puolilta Suomea, eri puolilta Suomen heimoja, sanoisinko näin. Mutta sitten lisäksi meillä näyttelee siinä siis yhdessä kurdeja, irakilaisia ja iranilaisia.
Miten he löysivät tiensä sinne?
Tepa, rakas työtoverin ja ystäväni, heitti sen ääneen heti, että mitä jos yritettäisiin löytää tähän näyttelijöitä tästä jengistä, joka on tänne henkensä uhalla tullut ja kuka milläkin motivilla.
Riikosen väläys.
Ja mä tartuin siihen heti loistavaa, että se on erinomaista. Sattui niin, että Sari Peem, joka myös näyttelee tässä, oli juuri mennyt töihin Savonlinnan sinne pakolaiskeskukseen. Ja sitten sattui vielä, että sen varajohtajana oli Mikkelin ammattikorkeakoulusta. Ilmeni, että mun oppilaani, näin sitä vanhennutaan. Ja niin me menimme sinne paikan päälle, muuta assistenttini ja Jukka Lehtisen kanssa. Ja kerroimme tästä reilusti ja rehellisesti, mistä on kysymys. Tämä on kristillinen näytelmä, et se teraa. Ja ohjaajana minä rakastan teitä välittämättä siitä, mistä tulette. Ja niin me saimme sinne. Sinne olisi tullut 100 tai 200 näyttä, kun se huhu lähti kiertämään. Mutta parikymmentä me sitten otimme siihen mukaan ja elimme viikon siellä. Ja tiettyyn loppukohtauksiin sitten suloisia kauniita lapsia, niitä nuoria komeita miehiä, joihin kannattaa tutustua eikä pelätä. Ja se halausten määrä, kun sieltä ensimmäisen pätkän jälkeen lähdimme, niin vilkuttelemme kuin lähtisi riparilta, tuli ihan mieleen. Ja oli kyynel silmässä itsellä ja sitten vaan sellainen, että näenkö heitä koskaan. Koska monella on se, että jotkut heistä kenties saavat luvan jäädä tänne, mutta monet kenties palautetaan Irakiin, Iraniin tai siihen maahan. Se ensiksi menee, missä on ensimmäiset sormenjäljet Saksaan tai
muualle, Eurooppaan.
Jos kerron surullisen todellisuuden, niin eräs mummo, joka valittiin näyttelemään isoäiti, niin tässä välissä, kun hänet valitsimme tähän mukaan ja hän halusi, niin hän sai poliisit haki ja hän sai karkoituspäätöksen Saksaan. Mummu lähti ja muu väki jäi tänne. Eräs näyttelijä, kun alamme tutustua, kertoo, miksi hänen jalkansa on ruhjottu. Siksi, että häntä on kidutettu siellä. Ja eräs kertoo, että hän on yrittänyt vuoden saada sinne seudulle, missä lapset ovat yhteyttä eikä tiedä, ovatko ne elossa vai eivät. Ja mä ihmettelen, miten ne pysyy kasassa. Ja meistä tuli ystäviä. Ja mä ajattelin siis, että nyt me ei voida millään muulla tätä islamilaista maailmaa kohdata kuin rakkaudella. Se on niin naivisti sanottu, mä tiedän, mutta ei millään muulla kuin hyväksymällä ja kuuntelemalla heitä. Mä oon oppinut kirjoittaa Aarto arabiaksi. Unohdin, mutta ensi kerralla, että miten on arabiaksi, minä rakastan sinua, jos maailmalle lähtee. Meidän täytyy vain rakastamisen keinoin ja kuunnella heitä. He ovat valtavan vastaanottavaisia. Ja me siis halasimme, nostelimme toisia ja edes kurdiperhe liitti minut lähtiessä, joka on suuri kunnianosoitus, kuulin sen sitten, niin ikään kuin perheensä läheiseksi jäseneksi, heidän lapsensa ja sellainen ihme, että sain koskettaa hänen vaimoaan olkapäästä ja hän kosketti minua, joka on jotakin kuulemma todella
Heidän kulttuurissa
aivan niin kuin, mä tulin herätetyksi tässä hommassa, että laupias samarialainen, niin mä täysin eka kerran sen tosissaan. Et se on hirveän helppo lukea niin. Ja juoda kahvit päälle ja mennä tyytyväisenä nukkumaan. Mutta nyt pointti on se, että meidän on nähtävä nämä ihmisinä. No ennen kaikkea ne on rakkaita lähimmäisiä ja ihmisiä, ei mörköjä, ei pakolaisia. Jos ne on meistä outoja tai vihollisia, niin Jeesus sanoo, että rakastakaa vihollisianne. Siunatkaa niitä, joita teitä kiroavat.
Olisiko näin, että jos itsestä tuntuu, että ei pysty niin kuin rakastamaan, että on helpompi vihata tai kokea jonkinlaisena peikkoina, niin että lähtisi niin kuin kohtaamisen kautta, koska se voi opettaa myös itselle jotain ja silloin on helpompi ottaa vastaan.
Kohtaaminen on ainut tie nyt tässä. Siis Jumalahan on erittäin fiksu. Se säästää meidän lähetysrahoja. Se lähetti ne kaikki tänne. Koko lähetyskenttä on täällä. Meillä on meidän kerrostalossa. Asun Hämeenlinnassa. Meillä on 1000 siellä. Olen moneen jo tutustunut. Ihan ristikaulassa. Juttelemme, haastelemme ja tutustumme toisiimme. Se on ainut tie. Meillä ei ole tässä silleen mitään hätää, että Jumala hoitaa aina Jumalan hommat. Että meitä täytyy tässä vaan ihmetellä olla mukana. Tai me voimme poteroitua ja alkaa rakentaa piikkilankaa ja niin edelleen ja mennä asenteemme taakse. Tämä on asennekylpyä myös mulle. Mä oon sitä jengiä, jolle on sanottu isoisä, että ryssä on ryssä, vaikka voissa paistas. Ja jos sen rakasta venäläisiä, niin tässä ajassa niin siinä on missiota.
Ei ole muslimilapsien vika, että he syntyy muslimiperheeseen.
Näin sanoin hirvittävän monelle tuolla näinä päivinä. Eikä minun vika, että synnyin kristittyyn perheeseen. En sitä valinnut. Eikä buddhalainen. Joo, ne ei totisesti. Ja jos me lähdemme, että Jumala on kaikki valtias, niin aika varovaisesti pitää lähteä näitä hellahuoneille heittämään. Ja totta kai minä toivon, että heistä kaikista tulee kristittyjä. Mutta mä rakastan niitä ilman mitään, vaikka ne halus oleskaa kristityksi, mun pitää rakastaa niitä silti. Ja se on niinku se dynamiitti myönteisessä mielessä.
Eli sä oot niinku ohjaaja ja käsikirjoittaja, mutta sitten saman aikaan sä huomaat, että tuolla on niinku kaiken aikaa menossa toisenlainen käsikirjoitus ja ohjaus ja jotain sussa muuttuu.
Joo. Kyllä Jumala ravisteli mua tässä kohtaa nyt rajusti. Että mähän on saanut olla armon matkamies ja jos jotain on matkalla sotkeutunut, niin kyllä pääsääntöisesti minä olen sen sotkun aiheuttanut ja kaiken. Ja jotenkin järkyttävällä tavalla Jumala on vaan pitänyt aina huolta. Mutta nyt mä oon kyllä myönteisessä kriisissä tämän asian kanssa. Mun on pakko tunnustaa, että mulla on vääriä asenteita ollut niitä ja heitä kohtaan. Kun mä pidin niitä pikkulapsia sylissä, kielimuuri ei haitanut, kun me syleilimme ja ne loppukohtauksessa näyttelevät valkoisten, jos sanon näin, meidän ikään kuin meidän perusvalkoisten näyttelijöiden kanssa, jotka olemme varsin erivärisiä kuin esimerkiksi Jeesus.
Uskon tarina.
Teatteri, elokuva ja TV-puoli. Niissä on parin sadan projektin verran nähty Arto Mylläristä niin käsikirjoittajana, ohjaajana kuin näyttelijänä ja yleensä freelancerinä. Tätä ennen ja toki teatterin ohessakin hommia on riittänyt nuorten psykiatriselta osastolta seurakuntaan. Kaikki taisi siis lähteä työuraa ajatellen seurakunnasta.
Kyllä. Ensimmäinen näytelmä, jonka uskalsin tehdä, oli, että nuorten keskuksesta, en nyt muista kuka soitti, että voisiko Tuusulan nuoret tehdä jonkun pikku näytelmän pätkän kirkon nuorisopäiville Lappeenrantaan. Ja mehän riemuissamme ja hurjuudessamme ryhdyimme sitä tekemään. Heitän tästä nyt mutkat suoraksi, että lopulta meitä oli 200 nuorta sitä tekemässä ja Vihdin nykyinen nuorisopastori Matti Helimäki oli pääosassa. Ja ilman itsekritiikkiä ja kaikkia teimme sen Valomerkki-nimisen musiikkinäytelmän. Ja siinä olikin sellainen kipinä ja syke, että sitä esitettiin sitten ympäri Suomea jopa Oulun kaupungin teatterissa. Ja sieltä seurakunnasta se on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten törmääminen taiteilijaprofessori Paavo Liskintä oikeastaan jo vähän ennen sitä Taaporinvuoren Nurmijärven Palojoella
Aleksis
Kiven syntymä kulmilla, jossa sitten näyttelin Juhania milloin mitäkin ja muistaakseni 5 näytelmää sinne kirjoittanutkin ja ohjannut, niin siinä oli se kipinä, että yksi ihminen uskoi ja hän jotenkin näki. Ja Paavo pyysi mut himansa ja sanoi Arto tuus käymään ja hän sanoi mulle, ne sanat on jäänyt mieleen, Arto sun leiviskät on myös tällä puolella. Ja siitä sitten ei hirvittävän pitkään mennyt, kun seurakunnan töistä siirryin siellä ensiksi näitä tehden niin rooleihin ja tyhjän päälle näyttelemään, ohjaamaan. Ja me olimme Paavo Liskin kanssa yli 20 vuotta työtovereita, välillä muna opetti kanaa ja kana munaa ja teimme näytelmiä, reissasimme Espanjassa, Ruotsissa, Kanadassa, USAssa ja 2005. Oli sitten raskas päivä, jossa piti puhua hänen hautajaisissaan, kun hän nopeasti, niin rankka päivää tavallaan kulttuuri-isä ja semmoinen ystävä, joka tuki, niin siinä lähti mutta siitä selvittiin. Olin hänelle hyvin kiitollinen. Siinä oli se kipinä ja ehkä tämä on sellainen, että kun sulla on yksi, joka uskoo sinua tai tukee sinua, niin se voi johtaa ties mihin.
Mitä jos sä ajattelet niin kun sun perhetaustaa, sun isä oli vanginvartija, ehkä semmoinen kunniallinen paikka, että siinä niin kun ollaan jalat maassa, siinä seisotaan sillä paikalla ja sitten susta tulee tommonen, joka reissaa ympäri ämpäri, niin miten sä niin kun uskalsit tai mistä tommonen ajatus, että tommostakin voisi sitten kokeilla?
Siis mä en tiedä. Siinä on varmaan nyt sitten sanottava, että jotenkin Jumala sen niin päätti johtaa, koska en mä itse sinne yrittänyt enkä pyrkinyt, enkä käsittänyt, että olisi lahjoja. Mä oon ihan niin kuin mein suvusta ulos lentänyt lepakko, että sisaret on ihan täyspäisissä ammateissa ja isä ja sukulaiset. Siellä ei ole niin kuin ikään kuin tällaista taiteen tekemisen riemua, mutta ehkä se oli sitä, että mulla oli loistava isä ja äiti ja ne antoivat mun itse löytää sen polun. Ja tää on ihan kummallinen paikka, mihin mä oon joutunut.
Eli ei pakotettu mihinkään tiettyyn muottiin.
Joo, mua ei pakotettu ja riparikin sattui olemaan sellainen armollinen. Mähän olin uja pelkuri ja sinne kuuteen isos reissu oli tärkeä. Se muutti mun elämää ja sieltä se Kristus tarttui niinku kiinni, josta alkoi elämän rohkeus pikkuhiljaa pikkupojalle avautua. Ja tällä hetkellä, juuri nyt tuolta tämän näytelmän jälkeen, niin havaitsen itsessäni sellaisen iloisen uuden, että ei enää välitä niin, että mitä siitä tekemisestä sanotaan, että koirat haukkuu, karavaani kulkee ja haluaa tehdä oman näköistään. Ja mä rohkaisen kaikkia, että tee oman näköistäsi tehtävä, on se taidetta tai mitä se vaan onkin se työsi, että rohkein mielin.
Sä oot kuitenkin tehnyt niin kuin välillä kristillistä taidetta ja sitten ei-kristillistä taidetta, niin tämähän voi olla tämmöinen hyppäys jollekin vähän liikaa, ainakin musiikin tekijöille. Ehkä nyt toki ei enää gospel-muusikoilla, kun sitä keikkaa ei hirveästi ole ja toisaalta ei ole myöskään niitä tapahtumia, koska väkeäkään ei hirveästi riitä, mutta ainakin aikoina oli tätä, että jos joku hyppäsi sekulaarille puolelle, niin kyllä sai kuulla. Eli rapaa tuli niskaan. Mainitsit, että karavaani kulkee, koirat haukkuu, niin miten omalla kohdalla, kun sä oot kuitenkin ollut seurakunnan hommissa ja sitten välillä mennään tuolla maallisella puolella, niin onks jotain tietoista ajatusta ollut siinä, että nyt täytyy vähän niin kuin antaa mennä toisesta korvasta ulos?
No sitä oikeastaan koko ajan täytyy, koska me ollaan nyt
koko ajan
silleen, mutta levollisin mielin, että tota, meillä on niin paljon näitä erilaisia kristillisiä tota, kuppikumptia, joita kaikkia rakastaa. Mulla on ilo, että mä Körteistä lestadiolaisia ja viides ja kuudes ja seiskaslaisten kanssa saan tehdä, ja kuinka isoja numeroita niitä onkaan työtä helluntaiveljistä tuota lähtien, että mä oon siinä sillä tavalla armossa ruskettunut mies, että meidän koko suussa oli jo valmiiksi lestadiolaista hellareihin, ja silti me tultiin toimeen, ja mä oon kodin, että tuota, että saanut sellaisen kuulon, että hei, ne on kristittyjä, niillä on niitä eri painotuksia. Mutta totta on, että on mullekin sanottu, että on tietysti mielenkiintoista, että toinen kristitty sanoo samasta, että epäilen, että tämä on perkeleestä, ja toinen sanoo, että kiitos Jumalalle, että tämähän on profetallinen näytelmä, ja siinä sitten sä kommentoit, että kiitos molemmista kommenteista, mietin niitä ja aina parannusehdotuksia. Välillä mä sitten sanon, että tämä on ihana demokraatti, meillä on hieno demokraattinen maa, täällä kuka tahansa saa milloin tahansa tehdä tuota parempia, hienompia näytelmiä, että ei kun
yrittämään vaan.
Ei kun menoksi.
No tommonen taiteilija tosiaan joutuu ottamaan kaiken näköisiä uusia juttuja vastaan ja sitten sitä taas luovitaan eri teemoissa, niin koetko olevasi niin kuin enemmän tämmöinen vapaa sielu vai sitten levoton sielu?
Levottomasti vapaa sielu, sanotaan näin, mutta kyllä se tekemisen vimma jotenkin, sehän on taiteilijalle tyypillistä, että sitten kun sä näet jonkun aiheen tärkeäksi, niin, tota, niin siinä silloin realiteetit niin kuin tavallaan katoaa. Ja tässä on ollut rautainen kolmikko tätä kodittomat näytelmää tekemässä, sellainen trio, että mä oon ollut se taiteellisin tyyppi. Ja Teppa Riikonen on siitä puolesta välistä, joka sekä lentää että toisaalta on jalat maassa, ja tänään debytoi tässä näyttelijänä. Sitten ystävämme ja rakas työtoveri Markku Leminen otti se tuotantovastuun, joka pitää poikia vähän niin kuin jalat päällä. Ja me ollaan tavallaan ihan sovittu, että näin se menee. Et kyllä kun se tekemisen vimma tulee niin, ja halu sanoa jotain, niin kyllä sen mä teen aina satasella, että sitä on ihan romuna sitten, kun se on ohi. Että ei osaa tehdä sellaisella puoliliekillä.
No, tommonen työuro, mikä sulla on ollut, eli sä oot teatterin lisäksi ollut töissä sairaalassa, nuorten psykiatrisella osastolla, välillä kriminaalihuollossa, ja sitten orpoja on ollut omassa kodissa, niin tota, tämmöinen työ on sitten taas ihan toisenlaista, niin mitä se sitten on niin kuin sulle opettanut elämästä?
No sitä, että opit toisilta, että me ollaan yhdessä kasvamassa eikä kasvattamassa. Ja nyt kun nämä lähimmäiset, siis rakkaat lähimmäiset, mä haluaisin muuttaa tätä terminologiaakin pikkasen välillä tästä pakolaisista ja vihollisesta, niin nehän on meidän rakkaita lähimmäisiä, vaikka kiusallisia, hankalia ja joku saattaa olla rikollinenkin. Niin silti niitä pitää rakastaa. Niin meidän tuonne vähän nyt pakko mennä silloin Erkki Lemiseen se ehkä sen selkeämmin, että rakastaako minua kukaan sellaisena kuin minä olen, syyttämättä ja muuttamatta. Tätä kysyn ajaessani öisellä autiolla tiellä. Näen äitini lämpimät silmät, jotka sanovat kyllä, ja ryöväri ristiltä kuiskaa, kyllä, kyllä. Ottakaa syyllisiä ja haavoittuneita ja itsennekin toistenne syliin. Ansaitsette sitä tai ette.
Arto Myllärinen, sä sanot, että sun elämässä on ollut rikasta toistaiseksi. Mikä on ollut sitten tuommoisten monien mielenkiintoisten juttujen tai projektien varjopuoli? Eli mitä oot joutunut menettämään tai sietämään?
Niin, sekin on sitten, että mitä se menettäminen on, että tota...
Tuleeko jotain tilaa?
Joo, tulee joo. Jumalahan on mestari pahan kääntämään hyväksi. Hän on siinä ainut, joka sitä osaa homma. Onhan siellä avioeroa ja kaikenlaista sotkua, joka on ihan omaa aiheuttamaa. Ja myöskin taloudellisia tappioita ja kaikkia tällaista. Ja sitten siellä on valtavan hienoja... Mä kerron yhden esimerkin tota... oli menossa Leena Lehtisen ja Kalevi Lehtisen luokse kylään, koska Leena Lehtisellä oli kotona pikkusynttärit ja me samalla teimme yhtä juttua. Ja mä olin silloin aivan niin kuin rahat finissä ja pomppakanissa ja juuri sai keränneet fyrkat, että pääsin Lohjalle bussilla ja sanoi, että sori Leena, joo nyt synttärilahjaa. Ja Kalevi ja Leena sen, Lehtisen Kale siis jotenkin tiesi. Ja
sä et pystynyt tekemään siihen aikaisesti näytelmää, kun ei ollut rahaa kauheasti.
No kyllä mä tavallaan sitäkin, mutta et ihan niin kuin kuralla ja saa nähdä, tuleeko häätö asunnosta vai ei ja, ja niin edelleen. Sellainen kohta elämässä. Ja kun mä lähden sieltä, niin mä tiedän, että Kalevi Lehtinen on tätä kertonut. Että mä lähden sieltä, että odota sen, kun lähdet, niin Kalevi kirjoitti luovutuspaperit. Se oli tankannut autonsa täyteen, heillä on kaksi autoa ja nostin hänen autoon sitten sieltä autotallista Kalen kanssa talvirenkaat myöskin ja se oli katsastettu. Ja mä siis, anteeksi tämä sana, hyvät kuulijat, mutta kun se on sieltä lasten maailmasta persaukisena, mä lähdin sieltä siis, että mulle on vielä lahjaa. Ja mä lähden sieltä sitä. Mä olin rukoillut, että tämä liikkuminen on niin hankalaa ristiin rastiin näillä keikoilla nyt ja kaikin puolin. Niin mä lähden sieltä tähti evankelistan, kaikki kuulijat ymmärtävät mitä tarkoitan, niin autolla ajaen, automaattivaihteella. Mä ajoin sillä lähes 100 000 kilometriä ja sitten se sammuu ja simahtaa lopulta Suomen Raamattuopiston pihaan. Sinne se tösähtää paljon myöhemmin, että jotenkin niin kuin, se oli se viimeinen matka ja sieltä se sitten todettiin, että ei kannata enää korjata, viedään autojen hautausmaalle. Siis me voimme yllättäkää ihmisiä, laitakaa hyvä kiertämään.
Kalvi ei varmaankaan halunnut sanoa eteenpäin, että vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee, että se kristityn asenne voi olla myös arkipäivässä että ei päästä leuhkimaan sillä, että jos haluaa olla välillä antelias, mutta nyt kun hänestä on aika jättänyt, niin tämä voi olla myös hyvänä esimerkkinä
siksi
meille eläville.
Halusin sen kertoa nyt, kun tästä on jo aikaa. Itkien ajoin autolla, että luoja antoi tämmöisen, eikä se päättynyt siihen. Siitä meni vähän aikaa, niin eräs tamperelainen adventti veli tiesi, että se on taas ilman autoa ja oli laittanut autonsa kuntoon ja antoivat perheensä toisen paremman auton mulle käyttöön. Et siis tällä tavallakin me voimme toisiamme siunaten luovuusliikkeelle. Ja mehän voimme salaa antaa vaikka mitä. Joo, ei lopeteta toistemme tukemista. Jos toinen istuu ojanlaudassa välillä on niin kuin elämä rötköllään, niin veli menee ja auttaa ja istuskelee sitten vaikka ojan reunalla, kunnes jaksetaan nostaa yhdessä ylös. Se on Jeesuksen antamaa seuraamista. Ja täällä ei tällä hetkellä ole mitään muuta seurattavaa kuin Jeesus, suosittelen lämpimästi. Joskin vähän kivuliasta, koska hän vähän sitten sanoo, että pitäisi vihollisiakin rakastaa ja kaikki hankalaa.
Mutta toi voi olla suomalaisen mieleen vähän hankalaa myös ottaa se apu vastaan. Kuvittele, sä saat Kalevi Lehtiseltä auton.
Mä tunnustan, että mä oon huono tässä vastaanottamisesta ja sitä mä joudun opettelemaan edelleenkin, jos joku yllättää, niin älä nyt. Joo. Että mä itse olen sitä siinä juuri huono, surkea, mutta yritän opetella.
No se, että saa olla auttamassa veljeä siellä ojan pohjalla, niin sä oot saanut itse myös sitten olla auttamassa jotain pieniä juttuja alkuun, eli pienten alkujen alkuvaiheessa oot saanut olla mukana.
Kyllä useissakin. Yksi onnellisempia on sitten Anna-Mari Kaskisen puhelinsoitto, että oletko mukaan kuin Raamattu kylän näitä loistavia näytelmiä, jotka lentää nyt tuulenteita ja on paljon osaavammassa käsissä kuin minä silloin. Sain olla sitä Raamattu kylän näytelmiä Lohjan Viivamossa aloittamassa ja olla mukana Mikko Aallon ja kumppaneen, kun tällaista yökahviotoimintaa aloitettiin olla siellä kouluttelemassa ja kun elämyspedagogiikan ja toimintakokemusmenetelmiä tehtiin, niin myös siihen mua pyydettiin mukaan sitten tuolta Mikko Aallon ja kumppaneiden kautta. Edelleen Teemu Kakkuri soitti Helsinki-Vantaan lentokentän vessasta kuulemaan, että pyysi, että jos Heossa Helsingin evankeliusopistossa aloitettaisiin draamalinjaa, että aloitetaan, jos sä tuut sitä aloittamaan ja pääsin sitä aloittamaan ja se lentää kans nyt paljon paremmin ja paljon osaavammissa käsissä kuin minä ja niin edelleen. Ja Oronmyllyn näytelmät nyt, jos tullaan tähän hetkeen, niin olen saanut mukana olla aloittamassa, kun Arto Valkeanpään kanssa ääneen, että mitäs kokeiltaisiko täällä.
Sä et pelkää niin kuin sitä, että joku saattaa heittää hullulta kuulostavan jutun
Joo, unelmat on vaarallisia, ne voivat toteutua ja haaveet. Ja sitten luovuuteen liittyy välttämättömänä asiana riskinottokykyisyys. Että kaikki voi mennä, kaikki voi tulla sitten turvallisesti kotiin istumaan. Mutta senkin saa muuten tehdä. Ei kaikkien tarvitse olla siellä etulinjassa ja siinä tarvitaan tiimijoukkoillahan nämä vaan toimii.
Uskon tarina.
Uskon tarinaohjelma. Olen Ariel Neulaniemi ja täällä vieraana on teatterikäsikirjoittaja ohjaaja Arto Myllärinen. Raamatussa Jeesus käskee kääntämään toisen posken, mikäli meitä vastaan on tehty vääryyttä, ja käskee myös rakastamaan vihamiehiä. Monille tämä poskien kääntäminen, rakastaminen tai edes sietäminen tuntuu sietämättömältä joskus omien kristittyjen kesken, niin mikä on se evoluutio siihen, että tänä päivänä sä pystyt halaamaan kristittyä, joka on sun kanssa eri mieltä, vaikka suhtautumista homoihin tai ihan mitä tahansa muuta tämmöistä, mikä aika monia kristittyjä jakaa?
Äärimmäisen hyvä ja vaikea kysymys. Mutta se on vaan, että toivon, että on kasvanut enemmän armoon päin. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta. Se on Jumalalla siihen suuntaan, että elämä on silleen sopivasti rusikoinut. Et Jumala on laittanut itsensä pienelle paikalle, että mikä sä oot sanomaan, että körttiläisten se juttu on jotakin tai toi linja. Mä samana kesänä kävin Vapaakirkon kesäjuhlilla ja vanhoillislestadiolaisten kesäjuhlilla lähes peräkkäin. Ja mä ymmärsin, että vaikka noi ei ajattelekaan minusta, että kuulun jengiin, niin se mitä siellä puhuttiin oli samaa armon evankeliumia Jeesuksen nimessä ja veressä ja sitten vapareitten taas käsiä koholle ja hallelujaa. En mä tiedä mistä, se on myös sitä, että mä oon tutustunut näihin henkilöihin, näihin ihmisiin. Mä tunnen joitakin lestadiolaisia kirkkoherraja tai perheitä, mä tunnen Vapaakirkon veliä, hellareita niin kuin sanotaan ja niin edelleen, että kohtaamalla, kysymällä ja kunnioittamalla. Ja että vaikka toi on eri mieltä, niin silti mä rakastan sua. Hei hala taas. Me ollaan erään, mä en voi nyt sanoa sitä tähän, mutta me todellakin olemme erään ystävän kanssa lähes kaikesta eri mieltä, mutta silti me mennään aina yhdessä. Mä menen taas sen mökille kesällä käymään. Joo.
Mut mikä siinä on, että juuri uskovien, juuri kristittyjen kesken, niin eri tavalla, vaikka vielä avioerostakin ajattelevien, sä oot itse käynyt avioeron läpi, niin sitä yhteyttä tai keskinäistä kunnioitusta, niin mikä siinä on, että sitä ei meinaa syntyä?
Onko se kuitenkin sitten oma pelko, että on niin hankalaa siirtyä omalta mukavuusalueelta tai oman raamattupiirin ulkopuolelta tai oman käsityksen ulkopuolelta?
Koska sä edustat heille sitä, missä ei saisi töpätä.
Niin ehkä näin on. Ja että se asettaa meille uhkaa ja se on hirveän ymmärrettävää. Kyllä sieltä poterostakin taivaaseen pääsee. Että se on ihan selvä. Kyllä siellä saa olla, mutta sitten toivon, että rukoilette meidän puolesta, jotka seikkailemme täällä ilman estyneesti, sanoisiko näin. Että meidän pitää nyt rukoilla toinen toistemme kristittyjen puolesta. Siunata veljiä, vaikka olisin eri mieltä siellä ja täällä. Meidän kristittyjä tulisi olla nyt yhtä enemmän kuin koskaan tai ainakaan pitkään aikaan.
Sä elät kohtaamista, niin kuin tässä on ehkä tullut esille, ihan niin kuin liittyen myös elantoon, että pärjäät ja että saat samalla mielenkiintoisia töitä, niin niillä on aina ollut joku suurempi merkitys. Tässä aiemmin puhuttiin tosiaan tuosta Parikkalan kesäteatterin näytelmästä Kodittomat, ja ensimmäisiä esityksiä on ollut jo toukokuussa, ja siellä on sitten jotain jokaiselle punnitsemisen arvosta vielä elokuussa. Milloin sitä muuten nähdään?
Seuraava kerran nähdään siis Parikkalan Oromyllyllä Orpokotin juhlien aikaan, jossa myös kannattaa käydä. Siis 11.8. kello 18 ja 12.8. kello 18, torstai perjantai. Tulkaa niihin, jotka tätä kuuntelette, koska niissä on enempi hiukan vielä tilaa. Ne menee ihan umpeen sitten nämä, jotka nyt sanon 14.8. kello 14 ja 18. Mutta pyrimme lisää paikkoja sinne meidän loistavat lavastajat, Esa Repo ja kumppanit hoitavat sinne lisää sitten paikkoja.
No jos nyt jäävätään tämä Kodittomat teatteriesitys pois, niin mitä sä pidät sun tärkeimpänä teoksena, teatteriesityksenä, näytelmänä ihan minä vain?
ajattelen näin, että se on aina se juttu, jonka kimpussa on. Se on välttämätöntä ajatella niin kuin näin, että nyt juuri se on, että se on aina tämä. Mä elän sitä sitten täysillä. Mutta totta kai siellä on sellaisia matkalla helmiä, joita voisi miettiä, mutta 7 veljeksen ohjaaminen Lappeenrannan kesäteatteriin, ihan siis maalliselle kesäteatterisektorin Lappeenrannan linnoitukseen, niin on tietysti yksi sellainen helmi, että se onnistui. Siinä oli loistavia ammattinäyttelijöitä ja sitten ehkä näyttelemisen puolelta Paavo Liskin ohjaamana yli 3 tunnin versiossa esittää itse 7 veljeksen Juhania ympäri Suomea ja ympäri maailmaakin sitten käytiin sen kanssa.
Ja sanot, että se mitä parhaillaan tekee, niin se on se merkityksellisin, niin sä oot parhaillaan valmistelemassa Inkeriin ja Inkerin kansaan liittyvää dokumenttia niin Venäjällä, Virossa, Ruotsissa kuin Länsi-Suomessa, ja teillä on mukana siinä kansainvälistä ammattiryhmää, ammattinäyttelijöitä, ja ensi vuonna olisi tarkoitus sitten olla tuo pääkuvausvuosi. Niin kerro vähän tästä projektista lisää.
Inkerin kansan ja kirkon historiasta parhaillaan rakennamme dokumenttielokuvaa. Siellä on venäläinen kuvausryhmä, ja sitä nyt sitten parhaillaan työstetään.
Olemme... Siinä on siis kyse?
Kyse on oikeastaan Jalmari Laurikkalasta, Inkerin kansan ja kirkon ensimmäisestä varsinaisesta piispasta, ja hänen henkilökuvansa kautta me tullaan sitten läpi aika hankalat vaiheet. Tsaarin ajasta lähdetään liikenteeseen ja sitten yli tänne talvi- ja jatkosodan. Meillä on paljon sellaista uutta materiaalia, jota olemme saaneet Laurikkalan sukulaisilta, ja jota tulemme sitten käsittelemään.
Missä muodossa ja milloin tätä sitten nähdään?
Nyt on vaikea kysymys, miten me aikataulut pitää. Me ollaan sitä valmisteltu todella pitkään. Nyt katsotaan, että taittuuko se sinne. Meidän toive oli, että se taittuisi juuri sinne samaan, kun Suomi täyttää 100 vuotta. Ja on tuo reformaation vuosi, mutta katsotaan nyt, miten nuo Venäjän seikkailut ja tällaiset, jos tämän näin ilmaisen, niin etenee.
Mutta et ehkä ensi vuonna ja televisiossa.
Sinne sitä pyritään tuomaan. Lopulta 3-osaisena dokumenttielokuvana, jossa on myös näytelmällisiä ammattinäyttelijöitä kohtauksissa. Se on se unelma.
No, sä oot Arto Myllerinen ollut noin 200 eri projektissa ja töitä on riittänyt aika laajalla spektrillä. Nyt taitaa kuitenkin olla elämän eka kesä, että saat huilata.
Joo, näin tänä aamuna loistavan assistenttini Tiia Kinnusen kanssa päätimme, että nyt huilataan välttämätöntä, että vuosikymmeniin ehkä, mutta vuosikausiin varmasti pidän ensin, että hiljennän tahtia, ja itse asiassa tästä kun sinut ja riemalliset kuulijat pääsen hyvästelemään, niin jään pitkälle tauolle, jossa hoidan terveyttä fyysisesti ja henkisesti ja hengellisesti. Mä oon aina kesällä tehnyt monta kesäteatterikeikkaa tai jotakin muuta esiintymistä, mutta nyt on ihan pitkä tauko. Saa nähdä, miten äijän käy, eli minun.
Jos pyrit kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja toisaalta nyt pitämään huolta tuosta hengellisestäkin terveydestä, niin kysytäänpäs, että mitä tänä päivänä tuon Jeesuksen seuraaminen merkitsee sulle? Miten sä sen hahmotat omalla kohdalla?
No, mulla on siinä 2 sellaista kuvio. Toinen on se, että me tarvitaan oikeasti tankkausta näissä meidän turvallisissa raamattupiireissämme ja ikään kuin sisään. Sieltä saa ammentaa. Meidän kerrostalon raamattupiiri on loistava. Jos on sitten tämä sisäpiiri, me voimme olla kaikki ihanasta samaa mieltä ja oikeassa. Ja sitten on se, että se on tavallaan sitäkin ihminen tarvitsee. Ja saamme olla rauhassa omissa herätysliikkeissämme ja kokea sen.
Omassa kuplassa.
Omassa kuplassamme ja elää siellä. Sekin on hyvä. Ja sitten toinen todellisuus on se, että menkää ja tehkää kaikkea maailmaa. Eikä olkaa kotona ja toivokaa, että joku tulee sinne käymään ja kysyä, että miten seurataan Jeesusta, vaan kaikkialle. Evankelioiden voi hyvin muullakin tavalla kuin puhua, että et yksi puhuu pöntössä ja muut kuuntelijat taistelee sisukkaasti unta vastaan.
Niin, ja yksi on pönttö.
Niin, kyllä. Ja kaikkia, että rohkeutta kaikilla tavoilla ja löytää ne omat voimavarat ja eväät ja tavat tehdä. Mutta rohkeitahan nyt pitäisi olla.
No, anna joku rohkea esimerkki siitä, mitä toi Jeesuksen seuraaminen sun kohdalla, tai mihin se on vienyt sut äärimmillään.
No, mä en tiedä äärimmillään, mutta parhaimmillaan on tullut Pikku Eeroon, joka on Hämeenlinnassa sellainen loistava pupipaikka, niin tota, mä siinä piipahtelen aina. Ja siinä on se avovankila vieressä, tota, jossa sitten kavereita käy. Ja tota, mulla on siellä aina risti kaulassa. Ja mä oon toivonut, että mä saan katsoa siellä vaan rauhas lätkää. Mutta se väki on alkanut juttelemaan itse, miksi sulla on toi risti kaulassa. Ja mä lyhennän, vedän mutkat suoraksi. Ja moni rikollinen ja siellä on joku ripittäytynyt. Ja sitten mulla on tullut ihanat ateistiystävät siellä. Loistava pariskunta, jonka kanssa keskustellaan ja ollaan ystävystytty. Se ei merkitse yhtään, että minä olen vellihous uskossa, niin päinvastoin mä sanon, risti on sitten, että mä tarvin Jeesusta joka päivä. Mä joudun muuten kadotukseen, että mä pörrään tuon syntieni kanssa niin paljon, että tämä on välttämätön meininki. Tietysti se, että on siinä, että toteaa, että kun vuntsi, että kuka oli syyllinen tähän ja toteaa matkan varrelta, että minä se olin se mies. Niin ne on tietysti aina sellaisia paikkoja, että kannattaa josta aina pakoon, kun säikähtää, mutta suunta kantsii vuntsia, että lähteekö ties minne vai juokseeko ristin luokse ja sitten vaikka ehtoolliselle armopöytään sinun edestäsi annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamista. Poikani, ole turvallisella mielessä, syntisi on annettu anteeksi. Anna mennä vaan.
Paljon voi oppia muidenkin kantapäistä, ettei tarvitse omia sitten turhaa kuluttaa ja satuttaa, mutta noin muuten sitten tuommoista rohkaisua tai jotain muuta elämän viisautta itse kukin meistä varmaan tarvii tämmöistä hengellistä mentoria. Tuleeko sulle mieleen jotain tämmöisiä omia hengellisiä mentoreja, jotka on saanut kasvattaa sua?
No kyllä siellä tota matkalla on niin kuin useitakin. Ihan oma rippipappi oli ensimmäinen, rippikoulun pappi Risto Savolainen, sitten Jukka Lehtinen, sitten siellä matkalla Matti Väisänen, Ville Riekkinen, terveisiä vaan, ja Kale ja Leena Lehtinen esimerkiksi, ja kyllä Maija Nyyman, niitä on monia, jotka älä nyt vaan, kyllä tästä selvitään, että kyllä niitä on, ja oman Raamattu piirin väkiä ihan sitten salaiset ystävät, sanotaan näin, ja myöskin ihan teatteriammattikollegat. Että kyllä niitä mentoreita on. Ja siitä opin. Ja Paavo Liski tietysti oli kova sana ihan niin kuin omaa luokkaansa. Kristitty mies. Ja olen nyt siirtynyt ja tajuan, että minä vanhenen ja toivottavasti lopulta kuolen niin kuin meidän suussa on ollut tapana jo vuosisatoja. Että olen tätä nyt sitten laittanut hyvää kiertää. Että mulla on useita, joita mä nyt mentoroin. Mutta kun en ole kysynyt, saako sanoa nimiä, niin en sano, mutta useita eri alueiden nuoria kykyjä, jotka ovat sellaisia 30-vuotiaita, 25-vuotiaita, niin niitä on useita, joita mä tajusin, että hei, mun täytyy auttaa niitä ja jeesaa niitä silleen, kuin keksin eteenpäin ja olla rinnalla ja tukemassa sitten, kun vitsit on vähissä. Hirveän helppoa mennä aina ihmisen luo, joka saa mahtavat uploadit ja ensillassa kukkia ja riemua, mutta mennä sitten sellaisen luokse, joka on simahtanut ja väsähtänyt ja kaikki meni pieleen, niin tehkää yllätyksiä, soittakaa sellaiselle ystävälle, jolle ette ole pitkään aikaa soittaneet, tai kirjoittakaa sille kirje, tai menkää käymään.
Päätän rukouksen. Joka äijän rukouskirjasta taivasvarille löytyy tällainen nimettömän miehen äijän rukous. Visio, missio, strategia, velka, laina, korko, telli, lelli, alvi. Kaikki meni, olvi jäi. Kiitos edes siitä. Arto Myllärinen, kiitos.
Kiitos, kun sain olla kanssasi tässä.
Uskon tarina.